Es teiktu, ka situācija ir nedaudz labāka. Varbūt viņa nav ideāla, kas nozīmē, ka ir jāmeklē risinājumi. Ja mēs salīdzinām, piemēram, apmēram 7 gadus atpakaļ, varbūt arī cilvēki atcerās, ka bija tātad tikko notikusi šīs grāmatas publikācija tiesāšanās kā ķēķis, un, kas, protams, atstāja tādu, zinām, negatīvu ietekmi arī sabiedrībā. Attiecīgi šajā laika posmā, ja mēs pavērtējam, piemēram, augstākās tiesneša sastāvu, šis sastāvs ir, nu, jāsaka, tā diezgan kardināli arī pamainījies, ir nākuši klāt arī jauni tiesneši. Par tiesu reputāciju, es domāju, ka šeit netiek dalīta varbūt augstākās tiesas reputācija no rajona pilsētas vai apgabala tiesas, mēs runājam par tiesu reputāciju kopumā. Jā, ir atsevišķi gadījumi, nu, mēs zinām, piemēram, vienu no nesenajiem notikumiem Jūrmalas pilsētas tiesā, kas rezultējās dažādi disciplināri lietās ar attiecīgi dažādiem sodiem šiem konkrētiem tiesnešiem. Mēs zinām arī to, ka ļoti daudz sūdzības ir bijušas par jau bijušo centrarajonu tiesu. Lai plēkā mēs zinām arī to, ka šobrīd centrarajona tiesa ir beigusi pastāvēt, un faktiski tā tad šie tiesneši strādā dažādās tiesās šobrīd, un mēs ceram, ka tas arī uzlabos situāciju attiecībā uz šiem konkrētiem problēmu jautājumiem. Tā kā, protams, ka varbūt tas tā ideālā situācija nav panākta, diemžēl vēl, bet tie darbi tiek darīti, un problēmas ir iezīmētas, un problēma risinājumi, kā šie daži, piemēram, ko es nosaucu, manuprāt, ir virzīti uz to, lai šo reputāciju uzlabotu.